Ni'n o'n syml iawn, fi eisiau tynnu sylwch at gymal sy'n ymddangos yn epistol cyntaf Pedr. Ni'n troi epistol cyntaf Pedr ac i'r benod gyntaf. Wi'n mynd i ddarllen tair adnod oherwydd er mwyn i chi gweld dilyniant yr adnodau ac yna na'i nodi cymal i ni'n mynd i fyfyrio fel petai arno fe am ychydig. Adnod 10, dyna lle wi'n mynd i ddechrau darllen yn penod cyntaf epistol cyntaf Pedr. Pedr yn sôn wrth gwrs am yr iachawdwriaeth sy'n dod yn yr arlwydd Iesu Grist. Ac yn dweud hyn, iachawdwriaeth yw hon y bu ymofyn ac y morol dyfal amdani gan y proffwydi. A broffwydodd am y gras oedd ei ddod i chwi. Holi yr oedden dat ba amser neu amgylchiadau yr oedd Ysbryd Crist o'i mewn yn cyfeirio wrth dystiol eithi ymlaen llaw i'r dioddefiadau oedd ei ddod i ran Crist ac yw canlyniadau gogoneddus. Yr cymal arbennig wisi, ti'n ei sylw at efo heno, i'r dioddefiadau oedd ei ddod i ran Crist. Nawr y bore yma ni'n cychwyn drwy edrych ar gyflwr yn cenedl ni, yn gwlad ni, ar ffaith bod Cristnogaeth fe petai'n cael ei gwthio ar ymylon yn y gymdeithas bellach. Ond ynghlwm â hynny, mae yna broblem arall yn codi hefyd bellach ym Mhrydain ac yng Nghymru, sef fod hi'n amlwg fod hi'n glir iawn fod pobl ddim yn siŵr iawn beth yw Cristion. Nawr fe ymlygwyd hyn yn amlwg iawn dros y Pasg diwetha. Nawr fi'n gwybod, mae yna fusoedd yn mynd heibio, ond i chi'n cofio David Cameron neud y caniad fod Prydain yn dal yn wlad neu'n wladwriaeth Cristnogol. Ac os do fe, wel, na fe, oedd e wedi rhoi'r rhyw grenied fe petai yng nghanol pethau, oherwydd mewn dau ddwrnod o lythyr hir yn ymlangos yn y papurau gan 70 o anffyddwyr yn dweud dau beth bod e ddim yn iawn, bod Prydain ddim bellach yn Cristnogol, a pwy hawl oedd fe ymyrryd yn y mater o gwbl. Ac ar ôl hynny, bydd yna lawer o erthyglau yn y papurau, bydd yna rhaglenni ar y teledu, ar y radio, ac y pobol yn sgwennu llythyrau mewn. Ac os o'ch chi'n dilyn yr holl drafodaeth oedd yn mynd yn ei blaen, roedd hi'n amlwg yn fuan iawn bod pobl yn defnyddio'r gair Cristion mewn ffyrdd gwahanol iawn iawn i'w gilydd. Ac oherwydd bod nhw'n wneud hynny, oedd y dadleuon, fe betai mynd yn lle cwrdd â'i gilydd yn y dadleuon, dadleuon yn mynd heibio ei gilydd. Oherwydd oedd y gair Cristion yn cael ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd gan wahanol bobl. Ac wrth gwrs, roedd y cyfrifiad diwethaf yma yng Nghymru yn profi'r un peth. Na fel y nodes i'r bore yma, roedd yna 59% o bobl Cymru yn y cyfrifiad yn 2011 yn datgan bod nhw'n Cristnogion. Hynny yw bod nhw'n arddel enw Crist mewn rhyw fath o ffordd. Ond fel y gwyddon ni yng Nghymru, a sawl blwyddyn bellach, mae'r rhif a'r rhai sy'n mynd i'r capel neu unrhyw englwys o unrhyw fath yn rhywbeth fel 8 neu 9%. So mae'n golygu bod hanner poblogaeth Cymru yn credu bod nhw'n Cristnogion, ond eto beth yn mynd i'r rhyw capel neu englwys. So ni yn goffo gofyn beth maen nhw'n golygu wrth ddweud maen nhw'n Cristnogion. Oherwydd felly bod ni diffiniad nhw ddim quite yr un peth a'n diffiniad ni yma heno. Ac felly mae'n amlwg fod yna gymysgwch mawr yn bodoli yn y gymdeithas. A mae'r cwestiwn yn gofyn felly, wel, beth i ni wneud? Sut i ni'n delio yn y mater yma? Ac yna fel y gwyddon ni'n byw mewn gymdeithas aml gryfyddol, mae'r cryfyddau eraill yn cwmpas ni, ac yn aml iawn mae pobl yn dweud, wel, mae'r cryfyddau mae gyd yn debyg iawn i'w gilydd, chi jyst yn dewis yr un chi'n ffansio fwyaf, ac i ni gyd yn dringo'r un mynydd, i ni'n mynd lan ar lwybrau gwahanol, ond mae'r pegwn yr un peth i bawb. Ac felly, mewn dyddiau felly, felly bod angen i ni fel Cristnogion i fynd nôl a gofyn y cwestiwn beth yw Cristion. Ac yn arbennig wrth i ni gwrdd â pobl eraill i felly cyfleu i sgwrsio gyda nhw ynglyn â Cristnogaeth a bod ni'n eitha clir yn ymwyddyliau beth i ni'n trio ddweud wrthyn nhw yn ogystal. Nawr y cam cyntaf siŵr o fod yw hyn. Os yw person yn datgan ei hun yn Cristion, fe ddylai fe fod yn gallu dweud wrthoch chi beth yw'r cysylltiad rhwngddo fe a Iesu Grist. Yn i, os oedd person yn dweud bod e'n Marxydd, byddech chi'n gofyn y cwestiwn, wel, beth yw'r cysylltiad e'n Karl Marx? Ti'n defnyddio ei enw fe i ddisgrifio dy hun? Beth yw'r cysylltiad? Ac felly os yw person yn galw yn Cristion, byddech chi'n gofyn, wel, beth yw'r cysylltiad rhwngddo chi a Christ? Nawr fel y gwyddon ni, llys enw yw'r gair Cristion, defnyddio'r gyntaf yn Antiochia, Mae'n ei gael ei gyfnodi yn Actau pan o'r 11. Wneud hwyl, nhw oedd y dilynwyr Iesu Grist, ac felly fe gael ei galw'n Gristnogion. Ac felly ni gofyn y cwestiwn hyn, beth yw'r cysylltiad? Beth yw'r hanner poblogaeth Cymru sy'n dweud bod nhw'n Gristnogion heno, beth yw'r cysylltiad? Yn yw, allwch chi ofyn i bobl, beth roi chi lawr yn y sensws? A fe nhw'n orau, nid a bod ni'n Gristnogion. Beth yw'r cysylltiad chi Iesu Grist? A dyna lle mae'r gwahaniaeth barn yn dechrau dod i'r amlwg. Nawr mae'n amlwg pam defnyddiodd David Cameron y gair Christian a dweud bod Prydain yn Gristnogol, y cwbl oedd e'n golygu mewn gwirionedd bod na ryw ddiwylliant Christnogol yn perthyn i Brydain. Hynny yw bod na ryw drefn, na ryw barchu cyfraith, bod i'n neis i'n gilydd, chymod, rhywbeth Prydeinig, Saesnig ro'n na bod. Chymod, un i'n bobl sy'n ymlaen yn gilydd, un i'n Gristnogol. Hynny oedd e'n defnyddio'r gair mewn rhyw ffordd eitha gwanaidd mewn gwirionedd, ynglyn â diwylliant. Ac yna byddai rhai yn dweud, wel, yw hynny ddim gwaet yn ddigon, mae eisiau mwy os ydych chi'n diffinio Christian. Christian, meddai rhai, a mae llawer o Gymru Cymraeg yn dweud hyn, Christian yw person sy'n dilyn y siampl i Iesu Grist. Dwi ddim jyst yn ddigon i gael rhyw fath o hinsaf Gristnogol, ond mae rhai fod yna rhyw fath o benderfyniad, bod chi'n gweld Iesu Grist, mewn dyn da, fe person moesol, ac i chi dweud wy eisiau efelychu, wy eisiau bod yn debyg i Iesu Grist, ac felly fi'n mynd i fyw yn dda, fi'n mynd i garu'n gymydog, fi'n mynd i garu'r gelyn, fi'n mynd i helpu pobl ar y ffordd, ac yn y blaen. Mae llawer o bobl yn meddwl hynny, bod y Cristion yn berson, caredig, gwaddefgar, a dyna ni. Ac yna bydd rhywun arall yn dweud, wel, hold on, dyna ddim yn ddigon. Os bosib mae Cristion yw person sy'n derbyn dysgeidiaeth Iesu Grist. Person sydd yn darllen y bregeth ar y mynydd, ac yn gweld i fel ffordd iddo fe fyw. Person sy'n derbyn y gwirioneddau sydd yn yr ysgythyr, lle mae Iesu Grist yn dysgu am Dduw y Tad ac yn y blaen, derbyn y ddysgeidiaeth. Ac yna bydd rhywun arall, wel, dwi'n na ddim yn ddigon. Cristion yw person sy'n mynd i'r capel. Person sy'n mynd i addoli ac yn canu y mynydd, yn darllen y Beibl ac yn gweddio, dyna yw Cristion. Chi'n gweld y broblem? I ni wedi cael pedwar diffiniad o beth yw Cristion yn barod. Sdim syndod bod y drafodaeth dros y Pasg ddim wedi cyrraedd un man. Oherwydd y neb yn diffinio'r termau o'n nhw'n ddefnyddio. Nawr ddim i sôn nawr am y diffiniadau gwahanol yna o Cristion, sylwch chi fod nhw gyd yr un peth. Oedd ei beth yn gyffredin i'r pedwar. Na i ddim gofyn i chi, ond i chi ar ddi hun. I ni yn dilyn rhywbeth o ddiwylliant. I ni yn dilyn siampl Iesu Grist. I ni yn derbyn y ddysgeidiaeth. I ni yn mynd i'r capel ac yn addoli. Maen nhw gyd yn dweud beth i ni'n wneud. Mae'r pwyslais yn bob un o'r diffiniadau yna ar weithgarwch dyn. Yn yw beth i ni'n wneud sy'n cyfri. A dyna yw hinsawdd yn hoes ni. Ni sydd yn dewis yn crefydd. Ni yw'r awdurdod. Ni sydd yn wneud beth sy'n siwto ni. Ond pan ni'n troi dudalennu'r Testament Newydd, i ni'n darganfod bod bod yn Gristion yn cael ei ddiffinio yn hollol wahanol. I ni'n mynd i epistol Pedr heno, oherwydd Pedr oedd y prif apostol. Fe oedd yr weinydd y disgyblion. Fe fi gyda Iesu Grist yn dad blynedd, os oedd rhywun yn deall meddylfryd Iesu Grist, Pedr yn sicr ddylai bod yn un ohonyn nhw. Ac wrth iddo fe ysgrifennu'r llythyr yma, yn y bennod gynta, yn yr nodiau goriadol, mae e'n disgrifio beth mae e'n feddwl yw gwir Gristion. Er enghraifft yn yr ail adnod, mae'n dweud hyn wrthon ni, Gristion yw etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Dyw y Tad, drwy waith sancteiddiol yr ysbryd, i fod yn ifydd i Iesu Grist ac yw tynellu a'i waed ef. A mae'r adnod yn sôn fwy am beth mae Dyw yn wneud na beth i ni'n wneud. Mae Cristion yw person y mae Dyw wedi ethol, mae'r ysbryd wedi ei sancteiddio a Crist wedi ei tynellu a'i waed. Mae pwyslais Pedr yn hollol wahanol i'r pwyslais i ni wedi bod yn rhoi. I ni roi'r pwyslais ar beth i ni'n gorfod wneud. Mae Pedr yn roi'r pwyslais yn llwyr ar beth mae Iesu Grist yn gorfod wneud, neu beth mae Dyw yn gorfod wneud, neu beth mae'r Ysbryd Glân yn gorfod wneud. Felly pan mae Pedr yn ateb y cwestiwn beth yw Cristion, Dyw yn mynd dweud, wel, dyma beth i ni'n wneud. Na, na. Beth mae'n rhaid i Dyw i wneud? Dyna'r cwestiwn cyntaf. Ac wrth gwrs, yn yr adnod yna, mae e'n sôn am cael yn tainellu, a sylwch, ni sy'n oddefol, i ni yn cael ein tainellu a'i waed ef, nid ni sy'n ein rhywbeth, ond be sy'n ein rhywbeth, sef Iesu Grist. Ac yna, nes ymlaen yn y benod, yn adnod 18 ac 19, mae'n dweud rhywbeth tebyg eto, mae'n dweud hyn, gwyddoch nad ar phethau llygradwy, arian neu air, y prynwyd i chwyr ydyd, oedd i wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych, ond y gwaed gwerthfawr un oedd eloen di fai a di nam sefydlis. Pam eich chi'n gysnogion, meddwl me? Wel, mae rhywbeth wedi digwydd i chi. Chi wedi cael eich prynu. Nid chi sydd wedi gwneud rhywbeth, ond mae rhywbeth wedi digwydd i chi trwy farwolaeth Iesu Grist. Ac i ni'n dod at y cymal hyn o sy'n destun sydd yn ehangu'r peth allan. Y dioddefiadau oedd i ddod i ran Grist. Hynny yw, mae'r cwestiwn cyntaf ddylen ni fod yn gofyn pan ni'n trafod beth yw Cristiod, yw nid beth i ni'n gorfod wneud, ond beth oedd rhaid i Iesu Grist wneud. Ac ateb yr adnod yw bod rhaid i Iesu Grist ddioddau. A dylai hynny ddim fod yn gymryd y syndod i ni heno. Oherwydd beth yw symbol Cristnogaeth? Beth yw symbol Cristnogaeth wedi bod lawr dros y cynnifoedd? Croes. A mae croes yn gyhoeddiad o ddioddefaint. Dyna yw symbol Cristnogaeth. Croes. Ddioddefaint. Ac mae'n hawdd iawn i ni golli golwg ar hynny. A'r peth diddorol am yr holl drafod fi ar ôl datganiad David Cameron yn pob erthigl a llythyr ddallunes i, weles i ddim un cyfeiriad at groes. A felly sut allan nhw drafod Cristnogaeth? Os nad o'n nhw rwle yn rhoi symbol Cristnogaeth yn y drafodaeth, sef croes, a'r holl ffaith wedi sigrist wedi dioddau. Mae'n dangos mor arwynebol oedd yr holl drin a thrafod fi. Fod i'r Beibl os dim ymheaeth, fod i'r ddefaid Crist yn ganolog. Mae'n yr Hen Testament. Ych chi'n cofio ar y ddewyd cychwynol yna, nôl yn Genesis y drydedd bennod. Ar ôl i'r cwymp i ddigwydd, mae Dyw yn dod i'r ardd ac yn siarad gyda Adda ac Efa. Ac ry'n ni'n cofio'r geiriau, bydd ef yn ysigod y ben di, a thithau'n ysigoi sawdl ef. Hynny bydd yr un fydd yn dod o had y wraig rhyw ddydd, yn y frwydr ac yn y buddigoliaeth os y diafol yn cael ei niweidio. Bydd ei sawdl yn cael ei ysigo, bydd e'n dioddau. Gerbyn ni gyrraedd Eseia 53 wrth gwrs, ni gyfarwydd ar y nodau sydd yn rhagweld dyfodiad y Meseia, yr arwydd Iesu Grist, ac ni'n cofio roedd wedi ddyrmygu ei wrthod gan eraill yn wŵr clyfedig, cyfarwydd y dolir. Mae'n dolir ni y gymerodd, yr hollwyd efo mewn troseddau, i ddryllio mewn cymweddau, mae'r holl beth yn sôn am was dioddefus, rhywun oedd yn mynd i ddioddau. Hynny yw dyma yw holl batrwm dysgeidiaeth yr ysgrythur. Bod y gwaredwr yma yn mynd i waredu trwy ddioddau. Ac yna pan mynd i ddod i'r Testament newydd, i ni'n gallu darllen hanes bywyd Iesu Grist. Nawr, pan mynd i sôn am ddioddefaint Iesu Grist, i ni'n mynd yn syth at y groes. Ond i ni'n gwneud camgymeriad mawr wrth wneud hynny. Wel, wrth i ni ddarllen hanes bywyd Iesu Grist yn y Testament newydd, beth i ni'n gweld yw crescendo ei ddioddefaint. Mae yna ddioddefiadau, dyna'r gair yn y testyn. Nid jyst un y dioddefaint ar y groes, ond mae yna ddioddefiadau. A wrth i ni ddarllen hanes i fywyd, felly chi ddarllen hanes fywyd Iesu Grist gyda'r motif os hoffwch chi'n yr thema o gresendo'r dioddefiadau. Dechreuwn ni gyda'r ymgynawdoliad i hunan. Felly dweud bod yna elfen o ddioddau i Iesu Grist yn y ffaith y daeth e'r ddaear yma o gwbl yn faban bach yn Bethlehem. I ni'n defnyddio'r gair ymgynawdoli, ond i'n defnyddio'r gair diwnyddol, i roi'r syniad o'r diwdod yma'r mab, Dyw, yr ail berson y Drindod, yn ychwanegu dyndod at ei ddiwdod mewn corff baban yn Bethlehem. Mae yna ambell i achlysur mewn bywyd lle ni'n gorfod cyfyngu yn personolaethau naturiol. Chi wedi bod mewn sefyllfa felly? Chybo, chi'n cael rhyw fath o berson sydd yn byblio. Chybo, maen nhw fel potel bop. A maen nhw wastad yn neud jocs. Wastad yn hwyl, sri, chwerthin. Dyna'r math o bersonoliaeth un nhw. Ond maen nhw'n gofod mynd i anglaf. Ac yn sydyn iawn, maen nhw'n gofod cyfyngu ar eu personoliaeth. Maen nhw'n gofod sobri. Dyn nhw ddim yn gallu bod eu hunain mewn ffordd. Maen nhw'n gofod cyfyngu ar eu personoliaeth byblu, achos byddai fe ddim yn ffitio anglaf. Jokes, maen nhw gau cegau, cnoi tafod. Ac i felly, i berso felly, maen nhw'n ddioddau fan hynny. Maen nhw'n rhwystredigaeth ar hynny. Dyn nhw'n gallu bod eu hunain. Maen nhw'n gorfod cydnabod y sefyllfa a cyfyngu arnyn nhw'n hunain. Nawr, fi'n gwybod mae glireb ddim yn dda iawn i wio, mae'n help. I feddwl fod Iesu Grist, mae ddaddi o'r nefolion leoedd lawr i fod yn fab yn bach y methyr wedi gorfod cyfyngu ar ei ddiwdod. Cyn dod, oedd e'n holl bresennol. Ac os ydy'n iawn, mae fe'n ffindio hunan mewn un lle yn unig, sef mewn presef, yn Bethlehem. Cyn dod, roedd e'n holl alluog. Ac mae'n gofio cyfyngu hunan i nerth corff bab yn bach ar lun mair. Cyn dod, roedd e'n holl wybodol. Ond mae'n gofio dechrau dysgu cyfrif a dysgu iaith trwy famau dad. Roedd e'n cyfyngu ar ei ddiwdod. Ac yn y cyfyngu yna, roedd yna gost, roedd yna bris i'w dalu, roedd yna ddioddau. Ac yna wrth gwrs, roedd e'n dod o fyd perffeithrwydd y nefoedd, lle roedd wedi bod mewn cymdeithas ar ysbryd lân a'i dad ys tragwyddoldeb, lawr i fyd o bechadur ysrwydd a chwyrla, a gwatwar, a dweud yn wyredd, a colli tymer, ac yn sydyn iawn o ddim yn byd gwahanol iawn. Hyn ni'n cael profiadau fel yna weithiau, ydy ni'n ffindio ni'n mewn cymdeithas o bobl lle ni ddim rili'n really ffito. Ac yn ni ddim yn teimlo'n gyffyrddus yna. Ac yn ni'n dioddau rhywfaint. Ac yn ni'n falch i wneud adref felly at yn gwraig yn plant yn teulu lle mae yna heddwch. Roedd yna ddioddau yn yr ymgnawdoliad i Iesu Grist wrth iddo fe ddod o'r nefoedd i'r ddaear. A mae mwy. Profiadau cynnar bywyd Iesu Grist. Mae Jonathan Edwards yn un o'i ysgrifeniadau yn dweud bod Iesu Grist wedi dioddau cyn iddo fe gael ei eni. Na fi'n gwybod bod yna feddig yma heno, felly mae rhaid fi fod yn ofalus. Ond mae'n ffaith feddygol bellach bod babi yn y groth yn dioddau gyda'r fam. So yw'r fam yn dioddau, mae'r babi yn y groth yn dioddau. A beth ddigwyddodd i Mair yn yr wythnosau cyn Iesu Grist gael ei eni? Pan oedd hi'n beichio gyda Christ, roedd hi'n drafeili bob cam o Nazareth i Bethlehem. Chi wedi bod yn wlad yr Rhyddewyd? Fi wedi bod. A fi wedi trafeili o Nazareth i Bethlehem mewn air-conditioned bus. Ac oedd hi ddigon cysurus. Sut aeth Mair yn 8 mis beichiog o Nazareth i Bethlehem? Cerdded. Ar gefn ebol asyn. Cynnes yn y dydd, oer yn y nos. Doedd e ddim yn siwrnau hawdd, roedd yna fesur o ddioddau Mair, meddai Jonathan Edwards wrth iddi deithio i Bethlehem. Ac yn ôl meddygaeth fodern, roedd y babi yn y groth, yn dioddau gyda hi. Ac yna, cyn oedd e'n 2 flwydd oed, feith o'n wir aifft, Mair a Joseph. A ni wedi gweld lluniau, ond i ni ar y sgrin dyledu o'r Sinai Desert. Fyddech chi'n mynd â babi bach, pwy sydd â plentyn 19 mis oed mae hynna? A fyddech chi'n mynd â'r babi ar draws y Sinai Desert, yr holl ffordd o Jerusalem, lawr i'r aifft. Dyna ddigwyddodd Iesu Grist. Roedd hi'n daith hir. Sut deitho nhw? Cerdded. Bob cam yn ethebyg. Ac mewn danialwch wrth gwrs mae gwres y dydd yn yrithrol a mae oerwel yn oes sefyd yn athrol. Diodd efaint Christ. Cyn bod e'n 2 flwydd oed, roedd e'n gwybod am y dioddefiadau o fod yn rhan o'r hil ddynol yma ar wyneb y ddaear. Ond mae mwy. Newyn, syched, heb le i roi i ben i lawr. Dyna oedd ei brofiadau am 2 blynedd o weinidogaeth gyhoeddus. Dim cartref parhaol. Dim setlo lawr, rhannu math o brofiadau mae llawer yn y byd ni'n gwybod amdano fe heno. Dyna oedd profiadau Crist. A mae mwy. Fe gath ei erlyd. Fe gath ei wrthod gan ei bobl ei hun. Mae'n edrych i rai pobl yn y cymdeithas i heddi, mae'n cael ei troi mas yn dyn nhw. Mae'n ambell i blentyn yn cael ei troi mas gan y rieni. Sut mae plentyn yn teimlo? Mae'n ymdeimlo'n wrthodiad. Neu rhywun yn y lle gwaith, mae'n sent to Coventry. Chymod, mae pawb ddim eisiau gwneud dim â chi, mae nhw'n gwthio chi'r ochr, cadw chi'r hyd braich. Ond nid yna'r profiad Iesu Grist gyda'i gyd i ddewon. Dyma fab Dyw yn dod i'w prydd, ond roedden nhw'n eisiau fe. Roedden nhw'n ei wrthod e. Roedd y Phariseaid yn ei erbyn e. Roedden nhw'n gweld perygl yn y dyn yma. Ond nhw'n gwthio fe ar neilltu. Ac oedd ei'n boindod i Iesu Grist bod hynny yn digwydd. Ych chi'n cofio pam oedd e'n agosau at Jerusalem o ddiwedd i weinidogaeth wrth i ddod ac edrych ar Jerusalem a mewn wylo. A dweud o na fi aswn ni'n gallu casglu y cywion fel iar, y casglu chywion dan ei hadenydd, ond ni fynet. Oedd e'n ymwybodol bod e'n cael ei wrthod. Gan genedl etholedig Dyw ei hun. Ac oedd na'n ddioddea iddo fe. Dioddea fe'n Crist. Ond mae mwy. Roedd e'n rhag gweld i farwolaeth ar hyd i oes. Mae'n siŵr bod y rhan fwyaf o ni yma heno, ddiolchgar bod ni ddim yn gwybod sut ni'n mynd i farw. Oedd ydych chi'n gwybod petai'r rhai o'n ni yma heno yn gwybod sut ni'n mynd i farw, fyddwn ni ddim yn gallu byw gyda'r wybodaeth am y blynyddoedd sydd eto i ddod i ni. Ond oedd Iesu Grist yn gwybod sut ydym yn mynd i farw. Wydd mae'n siŵr adden gwybod pan mae'n ddeudeg oed hyd yn oed. Chi'n cofio pan mae'n lan i'r deml a siarad a mae'n dweud, mae'n rhaid i fi fod ynglyn y pethau a berthyn i'm tad. Bydd oedd e'n golygu pan ddwedodd e hynny? Oedd e'n gwybod amser hynny, mae'r hyn a berthyn i'w dad oedd mae'n rhaid fe dalu pris mawr. Oedd e'n bod wedi dod i fod ni achawd o'r pechaduriad. Ond yn sicr, erbyn oedd e'n ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus, oedd e'n gwybod. Oherwydd sawl gwaith yn yr efengylau ni'n cael fel un dysgu ddisgyblion bod rhaid iddo fe fynd i fyny i Jerusalem a sylwch beth mae fe'n dweud, dyw e byth yn dweud i fyny i Jerusalem am arw. I fyny i Jerusalem am lladd. Mae'n mynd i fod yn lyfryddiaeth yn Jerusalem. Dyna mae'n dweud, sawl gwaith. Hynny oedd Iesu Grist erbyn hyn yn byw gyda'r wybodaeth feddyliol bod e'n mynd i gael ei ladd. A mae'n Jerusalem oedd e'n mynd i ddigwydd. Ac eto ddim gosod i wyneb i fynd i Jerusalem. Nawr, sa chi'n gwybod bod chi'n mynd i gael y lladd yn Bangor fory, ond i byddech chi'n dianc i Aberystwyth. Ond oedd hi'n gwybod. Ac oedd hi'n gwybod byw gyda hynny. Byddwch chi am y dioddau seicolegol. Y dioddau meddyliol, y dioddau emosiynol. O wybod mae dyna ddim yn ei ddigwydd iddo fe. Ar ddiwedd ei oes. Ac erbyn iddo fe ddod i gardd Gethsemane, oedd e'n gwybod bod yr awr ar fi'n dod. A chi'n cofio mae fe'n gweddio, o na fydde'r cwpan hwn yn pasio heibio oddi wrthif. Oedd e ddim eisiau cael ei ddod. Ond nid fe wellus i. Ond dyw wellus di o'n eraill. Ac wrth weddio, roedd y stres gymaint bod y chwys yn dafnau gwaed, a mae hwnna'n gyflwr meddygol unwaith eto. Lle mae'r stres yn gallu mynd gymaint bod y chwys yn troi'n goch. Dyna oedd y gwewyr oedd ei wynebu yng Ngardd Gethsemane. Dioddefiadau Crist. Wrth gofio'i rhyddfannau yn yr ardd, a'i chwys fel dyfnynau o waed yn aredig ar gefn oedd mor hardd, a'i daro a'i gleddi fe'i dad, dyna ddod o'r mynydd. Ond mae mwy. Y brydychu, y carcharu, y croesholi, y cernodio, y poeri, y gwawdio, y goron ddrain, cario'r groes, yr hoelio, yr hongian, y sychedig, a'r gwawdio eto. Mae'n y ffilm, ond oes wedi bod allan y sai blynyddoedd, Bethlehem, The Passion of Christ, oes wedi gweld y ffilm, ond mi'n deall bod hi'n bortreadau'r gwych iawn iawn o'i ddioddefiadau corfforol yng nghyd-destun croeshoeliad oedd yn beth erchill. Dioddefiadau Crist. Ac yn anghanol y cwbl i gyd, methiant llwyr y disgyblion i aros gydag e. Fe wnaethon nhw ddianc i'r nos. A'r unig gefnogaeth oedd grŵp bach o wragedd a Ioan yno o hyd digon saff, braich, yn cadw golwg o beth oedd yn digwydd. Dioddefiadau Crist. Ond mae mwy. Fe ddyrchafwyd e ar groes, oedd y ddeiar ddim eisiau fe. Oedd ei ddewiaeth ddim eisiau fe. Milwyr Rhufeinig ddim eisiau fe. Ac fe ddyrchafwyd ar groes. Ac fe edrychodd i'r unig le oedd ar ôl. Ydy dad yn y nefoedd. Ac am foment dynefennol ydy dad ddim eisiau fe chwaith. Unigrwydd llwyr. Fynyw, fynyw. Pa ham yn gydewest. A mae unigrwydd yn rhywbeth ofnadw yn diwedd. Mae'n lawer o bobl yn y cymdeithas ni heddi'n diwedd ei unigrwydd. Pobl hun. Byw o ben i hunain, ddim yn gweld neb o un penwythos y llall. Pobl iau, yng nghanol torfa yn unig. Does yma i le maen nhw'n edrych, does yna neb. I gysylltu â nhw, does yna neb i bwyso â nhw, does yna neb i bod mewn porthynas â nhw. Ac wrth i Iesu hongen ar y groes, oedd yna foment llwyrydd e yn hollol. Befodd fe Iesu ei hunan. Meddwl am ynydd. Y foment o unigrwydd yna. Lle roedd y ddeiar yn ei wrthod e. Ac yn sydyn oedd tad hefyd fe petai wedi adael e. Dioddefaint Crist. Na mae'n dod â ni'n gwestiwn mawr y bregeth yno. Os mae Cristion yw person sy'n gallu dilyn rhyw fath o ddiwylliant, pam oedd rhaid i Grist dioddef gymaint? Os mae Cristion yw person sydd yn ceisio dilyn i esiampl, pam oedd rhaid iddo fe fynd trwy'r holl ddioddef yma? Os mae Cristion yw person sydd yn derbyn rhyw set o athrawiaethau ac yn ceisio gweithio nhw allan yn ei fywyd, pam oedd rhaid i Grist fynd trwy'r holl ddioddef? Ac os mae Cristion yw person sy'n mynd i'r capel yn cacanu am felly emyn ac yn darllen i feibl, pam hyn i gyd? Dwi ddim yn neud dim synnwyr o gwbl. Pam y dioddef yma? O foment i ymgnawdoliad trwy holl gwrs ei fywyd i fyny hyd i farwolaeth ar y groes. Ac wrth gwrs, does dim ond un person all ateb y cwestiwn. Mae hynny wes i Grist ei hun. Gyn i'n gofyn iddo fe, wel pam? Pam oedd rhaid i ti, mab Duw, fynd trwy hyn i gyd? Dwi ddim yn neud dim synnwyr. A fwy fe'n ateb, mi oedd eithin, i geisio ac i gadw y colledig. Dwi'r colledig yn neud dim. Fi sy'n neud y cwbl. I fi yn dod, meddwl fe, i geisio, hynny yw i fynd ar ei hôl nhw. Ac ar ôl cyngafel yn nhw, i fi mynd i cadw nhw. Heb ofyn dim i mi. Pam mae rhaid ni'n gael yn cadw? Beth yw'r broblem sydd yn ni fel dynoliaeth? Wel, i ni gyd yn gwybod hyn o beth yw'n problem ni, dyn ni ddim yn berffaith. Does neb yn mae hyn o'n berffaith. Byddwn i'n sialen sy'n rwy'n i sefyll ar ei drad a dweud hyn o'n berffaith. A bydd yn rwy'n arall yn rhoi fe dweud na fi'n gwybod bod e ddim yn berffaith os fi'n nabod nhw'n eitha da a fi'n gwybod ddim yn gwendidau nhw'n gyd. Be fe all pob gŵr ddwy'n dystiolaeth i am herffeithrwydd ei wraig. A fe all pob graig ddwy'n tystiolaeth i am herffeithrwydd ei gŵr. Gall pob tad a mam ddwy'n tystiolaeth i am herffeithrwydd ei plant. A fe all pob plentyn ddwy'n tystiolaeth i am herffeithrwydd yr hieni. A all pob person sy'n cydweithio ydych chi ddwy'n tystiolaeth i am herffeithrwydd chi, a gallwch chi ddwy'n tystiolaeth i am herffeithrwydd nhw. Achos ni'n nabod yn gilydd ac ni'n gwybod sut bobl i ni, pawb o bechasant. A gydyd yn ôl am y goniant Duw. A beth yw'r problem hynny? Wel, mae digofaint Duw cael ei ddatgyddio o'r nef yn erbyn pob anniwyldeb ac anghyfiawnder dynion. Un i'n mynd i orfod ymddangos mewn dydd barn. Mae'n y gosb yn mynd i ddod. Ac mae Iesu Grist yn dweud mi a ddeithi, mi geisio. Ac i gadw. Y rhai colledig. Fwy wedi dod. I achub pobl fel na oedd wrth digofaint fy nhad. A beth yw'r pris mae'n gorfod dalu i wneud hynny? Wel, mae'n dweud wrthyn ni, mi a ddeithi, mae'n rhoi fy mywyd yn brydwerth dros lawer. I fi gyffa talu'r pris eithaf. Wi'n goffo bod yn aberth. Wi'n goffo marw. Mae rhaid i fi fynd i'r groes yna. Wi'n gwybod mae dyma beth yw bod ynglyn â'r pethau yn berthyn i'm tad. Wi'n gwybod mae fi yw'r un sydd wedi dod i glirio'r ddyled ac i sicrhau meddeiant ac i glirio'r farn mae pechaduriad yn ei heiddi ac yr oedd yn o fywyd a gobaith rhagweddol. Ac wi'n mynd i offer mynd trwy hynny. Ac wrth gwrs, fe ddyled ysgybion fod wedi gwybod yn well. Oherwydd am gynrifoedd dros hanes yr Hen Testament, oedd Dyw wedi bod yn trio dysgu nhw beth yw pris talu dyled pechod. Oherwydd roedd Dyw wedi rhoi i'r iddewon system o aberthau, lle fydde yna wyn yn cael ei aberthu'n gyson yn y deml. A beth oedd y pwrpas? Wel, wrth fynd ar oen i fynd y deml, fydde'r aberthwr yn rhoi lawr ar oen, symbol fod ei bechodau fe yn cael ei symud i'r creadur fe bethau, fydde'r creadur yn cael ei ladd fel arwydd fod digofaint Dyw yn dod arno fe, ac fydde'r gwaed yn cael ei golli. Oen yr aberth, o'n i oedd Dyw wedi bod yn dysgu'r genedl am gynrifoedd gyda'r aberthau yma. Symbol, darlun, cysgod o'r oen mawr oedd ei ddod rhyw ddydd. Ac mae yna foment yng Nghyrfenol wrth gwrs a ddechrau ar y fengylau, bod mae Iesu Grist yn mynd i'r Iorddonen i gael ei fydyddio gan Ioan fydyddiwr. Ac mae yna degau wedi bod yn hanes dynoliaeth lle mae dyn wedi cael y fraint o weud pethau mawr. Oedd hi'n foment fawr pan ddwedodd Archimedes Eureka. Ac i'n gwybod beth i'n gwybod, oedd yn cael bath ar y bryd. Ac oedd y broblem yn dod e. Ac yn sydyn iawn, fe welodd ei ateb y broblem ffisics yma, yn y bath. Ac fe weiddodd Eureka, fi wedi gweld e. Un o fe mentau mawr, hanes dynoliaeth. Ac yna y dyn cyntaf ar y lleiaf, small step for man, great step for humanity. Hynny, mae yna fomentau pan mae pobl wedi dweud pethau mawr. Ond os dim neb wedi dweud dim byd mwy, na i o am y dyddiwr yn lan yr Iorddonen, mae welodd Iesu Grist yn dod, wele, oen, Dyw. You can't beat that. Dyna oedd peth mwyaf, dwedodd unrhyw ddyn o'r hir ddynol. Wele, oen, Dyw. Dyma yw'r ateb. Mae'n dod. Yng nghorff ac y personoliaeth, yr arglwydd Iesu Grist, mab Dyw ei hun yn y cnawd, fe yw'r hir. Sy'n mynd i fod yn aberth terfynol dros bechod. Dyma oen Dyw. Ac wrth gwrs ar y groes, o dieddefaint Crist yn dipyn bach mwy na unigrwydd. Ond y foment yn dod e lle oedd digofaint Dyw yn cael ei dywall arno fe. Mae'r dyfyniad fyniw pa am y gadewais yn dod o Salm 22. Ac wrth ddarllenwch i'r Salm yna'n ofalus, er bod fel yma yn cael ei ddyfynu yn y Testament Newydd, mae'r syniad yn y salm o pryd wyt ti'n mynd i orffen fy ngadael. Hynny yw, fel petai, di gofaint Dyw cael ei dywall allan ar Iesu Grist, mae e'n gwybod bod yna limit iddo fe. Oherwydd mae fe'n gwybod bod e'n mynd i fynd ôl at ei dad, mae fe'n gwybod bod e'n mynd i fynd trwy farwolaeth, ond eto mae fe'n gofyn, a pa hyd mae hyn yn digwydd? Nawr, darlun mwy'n defnyddio weithiau yw, chybod, ar cyfrifiadur weithiau, chi'n ffod downloadio rhyw raglen, a chybod, mae fe'n dweud 5 munud i fynd, a wedyn 4 munud 30 eiliad i fynd. A ni, mae'n cymryd amser i downloadio'r... Faint o amser oedd hi'n cymryd i downloadio digofaint Dyw ar y map a bechaduriaid? Fe fi tywyllwch ar y ddaear am 2 awr. Ac ar ddiwedd y 2 awr, Crist yn dweud, fyniw, pam wyt ti'n ngadael i, am faint mwy wyt ti'n mynd i ngadael i. Ac yna mae'n y foment lle fe'n gwybod bod y digofaint ar ben gorffenwyd. A ddias i Crist yn gwybod erbyn hynny, bod wedi talu'r pris yn llawn gorffenwyd. Y gri yna o ryddhad a bydd i goliaeth bod y gwaith o ddef wedi gyflawni wedi chyflawni. Gorffenwyd. Fi di talu'r ddyled. Fi di clirio'r llyfrau'r nef. Fi'n cadw a fachub. Bechaduriaid. Beth i ni fod i'n neud? Os yw e'n neud y cwbl, beth sydd ar ôl i ni neud? Mae gwrandewch ar rhai ymynau. Thomas Lewis Talallachau. Pa galon mor galed na thodd Beth na'n wed? Sa'n neud i'n byd. Ond pan mi'n clywed am hyn, mae rhywbeth yn digwydd i fi. Williams Lewis Llangloffen, boed grim dygariad pur yn torri yng nghalon galed wrth gofio am dy gur. Dwi'n neud dim, ond mae rhywbeth yn digwydd iddo fe. Mae galon yn cael ei thorri. Na Isaac Watts, yn cyfeithiad William Williams Pantycelyn, mae fi a berthaf er dy glod bob eilin sydd o dan yr hwt ac wrth fyfyrio ar dy waed, fe gwymp pob delw dan fy rhaid. Dwi'n neud dim byd, ond mae rhywbeth yn digwydd iddo fe. Ac os dylenwch chi'r ymynedd Saesneg, chi'n cael yn gwmwys yr un peth. Chwa'r wynau sefydd y wondrous cross, mae rhywbeth yn digwydd i fi. Look, look at the crucified one, mae rhywbeth yn digwydd i fi. Dyna'r ymynedd. Yr ymynwyr i gyd yn gytun bod ni'n neud dim. Ond wrth i ni fyfyrio a meddwl a pwyso am esedd beth mae Iesu Grist wedi'i wneud, mae'r peth yn dod fel ton droso ni. Ac i ni'n redi fy rhai a chredi. A dyna'r cwestiwn, mae rhaid ni wynebu gynta heno, di'n digwydd i ni. A di dioddefiadau Crist yn cael yr effaith yn arno ni? Neu ydy ni mor gyfarwydd ar cwbl i gyd? Neu ydy'n calonnau ni yn galed am bod angen i toddi nhw? Ac felly i toddi nhw eto? Ac felly chi'n meddwl, pan mynd i dod i'r drafodaeth beth yw Cristion? I ni mewn tir hollol wahanol wrth i ni edrych y ddysgeidiaeth y Beibl. I syniadau modern Prydain ynglyn â beth yw Cristion. Y pwyslais yn y gymdeithas yw bod Cristion yw person sy'n gwneud rhywbeth arbennig, yn gwneud ffordd arbennig, yn credu pethau arbennig, yn arferion arbennig. Mae gyd lan iddo fe, a dyna'r oes ni'n byw yn ddi, mae gyd lan i ni. A ni'n rhywbeth i'r Beibl, a darganfod mae dyn dyna'r gwirionedd y gwbl. Mae gyd lan i'r Crist. A'r newyddion da heno yw bod wedi gwneud y cwbl. Pob peth sydd ei angen wedi gyflawni yn neiddiodd efiadau ef. Ac fel mae'r adnod yn dweud, y proffwydi a broffwydodd am y gras oedd ei ddod i chwi, holi ac yn cyfeirio ymlaen llaw at y diodd efiadau oedd ei ddod i ran Crist. Oherwydd yn neiddiodd efiadau fe o foment i enedigaeth i foment i farwolaeth oedd iachawdwriaeth chi a fi yn cael ei chyflawni. A felly'r cwestiwn hyn o yw nid beth mae'n rhaid ni'n wneud, a beth o'n rhaid fe'n wneud. A pam i ni'n dod yn glir ynglyn â beth o'n rhaid iddo fe'i wneud, i ni'n cael yn toddi, i ni'n cael yn torri lawr, i ni'n cael yn hunain ar yng nghlyniau, ac i ni'n edrych fri ac yn dweud wrth Dduw, diolch fawr am Iesu Grist. Y diffiniad gorau welis i erioed o Gristion oedd hyn. Gristion yw person sy'n di bod ar ei luniau. Yn diolch i Dduw am ddanfon Iesu Grist i'r byd. I farw yn ei le. Ydy ni hyn o wedi bod fanna. Wedi bod ar eich luniau. Wedi edrych at y nefoedd i dweud diolch Dduw. Yn ddanfon Iesu Grist. I farw yn fy lle i. Ar groes Calfaria. A dyna beth yw Cristian. Mae mor syml mewn gwirionedd. Ac eto mewn gwirionedd sydd yn amlwg bod pobl oes fodern Cymru a Phrydain ddim yn gallu ddyrnant na'i ddeall o'i gwbl. A'n gwaith ni yw mynd allan i'r gymdeithas a dweud dyma beth yw Cristian. Nid beth eich chi'n neud. Mae'n gwerthorogi beth mae Iesu Grist wedi wneud drosach chi. A mae dyma lle mae chi'n ei gofaith chi. Yw plygu a'i dderbyn ei. Ac wrth gwrs fel Cymru Cymraeg, ni wedi hen ganu ydy ni arlwydd. Dyma fi, ar dy alwad di, canaf enaid yn y gwaed, a gaed ar galfari. Treni wnes e pawb sy'n canu'r emyn am yw corau ac mewn ystyddfodau, yn gwybod beth yw i. I weld Crist, fel hyn i gobaith, a gwybod bod nhw hefyd wedi cael ei golchi. Yn y gwaed, y gollwyd, a'r galfari, y gwgoniad yw enw. Amen. Ni'n mynd i ganu yr un emyn, a ganon ni orffen y bore yma. Bydd ddim yn ymddiheuro.